พงศวดารฉบับที่2บทที่28รัชกาลอาหัดเมื่ออาหัดทรงเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ20พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีและพระองค์มิได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างกับดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์แต่ทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์ถึงกับทรงสร้างรูปเคารพหล่อสำหรับบรรดาพระบาอาลและพระองค์ทรงเผาเครื่องหอมที่หุบเขาบุตรหินนมและทรงเผาบรรดาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาตามการกระทำอันน่าเกลียดน่าชังของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ออกเสียให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลพระองค์ทรงถวายสัตว์บูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูงและบนเนินเขาและใต้ต้นไม้งามทุกต้นเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งซีเรียผู้ทรงชนะพระองค์และจับประชาชนของพระองค์เป็นจำนวนมากนำมายังดามัสกัสและพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งอิสราเอลผู้ชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเปคาบุตรเรมาลียาได้ฆ่าเสีย 120,000 คนในยูดาห์ในวันเดียวทั้งสิ้นเป็นทหารกล้าแข็งเพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายและซิคลีทักแกล้วทหารของเอฟราอิมได้สังหารมาอาเซอาโอรสของพระราชาและอัสริคัมอธิบดีกรมวังและเอลคณาอุปราชคนอิสราเอลได้จับญาติพี่น้องของตนเป็นเฉลย 200,000 คนมีผู้หญิงบุตรชายและบุตรหญิงและได้ริบของเป็นอันมากมาจากเขานำมายังสมาเรียแต่ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งของพระเจ้าอยู่ที่นั่นชื่อว่าโอเดดท่านออกไปพบกองทัพซึ่งมายังสมาเรียและพูดกับเขาทั้งหลายว่าดูเถิดเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงกริ้วต่อยูดาห์พระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่านแต่ท่านทั้งหลายได้สังหารเขาเสียด้วยความเกรียวกราดซึ่งขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และบัดนี้ท่านทั้งหลายเจตนาจะข่มขี่ประชาชนแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็มทั้งชายและหญิงให้เป็นทาสของท่านตัวท่านเองไม่มีบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านหรือบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าและขอส่งเฉลยซึ่งท่านได้นำมาจากญาติพี่น้องของท่านกลับไปเพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าอยู่เหนือท่านทั้งหลายบางคนในหัวหน้าคนเอฟราอิมคืออัสริยาบุตรโยฮานันเบเรคิยาบุตรเมซิเลมอสเยฮิสกิยาบุตรชลูมและอามาสาบุตรฮัดไลได้ยืนขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ที่กลับมาจากสงครามพูดกับเขาทั้งหลายว่าเจ้าอย่านำเฉลยเข้ามาที่นี่เพราะเจ้ามุ่งหมายที่จะนำโทษบาปมาเหนือเราต่อพระเจ้าเพิ่มเข้ากับบาปและกรรมชั่วในปัจจุบันของเราเพราะว่ากรรมชั่วของเราก็ใหญ่โตอยู่พระพิโรธอันแรงกล้าต่ออิสราเอลมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ถืออาวุธจึงทิ้งเฉลยและของที่ริบมาต่อหน้าเจ้านายและชุมนุมชนทั้งปวงและผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเฉลยและเขาก็นุ่งห่มให้เขาไว้และให้รองเท้าและจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้และฉลมเขาและนำคนที่อ่อนเปลี้ยในพวกเขาขึ้นลานำเขากลับมายังญาติพี่น้องของเขาที่เมืองเยริโคคือเมืองต้นอินทพลัมและเขาทั้งหลายก็กลับไปยังสมาเรียครั้งนั้นกษัตริย์อาหัดทรงใช้ให้ไปหาพระราชาแห่งอัสซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะคนเอโดมได้บุกรุกเข้ามาอีกและโจมตียูดาห์และจับไปเป็นเฉลยบ้างและคนฟิลิสเตียได้เข้าปล้นหัวเมืองในถิ่นเนินเชเฟลาและที่ภาคใต้ของยูดาห์และได้ยึดเมืองเบชเมธอายาโลนเกเดโรตและโซโคกับชนบททิมนากับชนบทและทั้งกิมโซและชนบทและเขาก็ตั้งอยู่ที่นั่นเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้ยูดาห์ด้อยลงด้วยอาหัดพระราชาแห่งอิสราเอลเพราะอาหัดทรงปล่อยให้เหลิงอยู่ในยูดาห์และไม่ซื่อต่อพระเจ้าฉะนั้นทิกลัตเปเลเซอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียจึงยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์และกระทำให้พระองค์ทุกพระทัยแทนที่จะสนับสนุนพระองค์ให้เข้มแข็งเพราะอาหัดทรงเอาของจากพระนิเวศของพระเจ้าและจากราชสำนักและจากเจ้านายถวายเป็นบรรณาการแก่พระราชาของอัสซีเรียแต่หาเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่ในคราวทุกข์ยากนั้นพระองค์ยิ่งไม่ซื่อต่อพระเจ้าคือกษัตริย์อาหัดองค์เดียวกันนี้แหละ พราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์พ่ายแพ้และตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าแห่งพระราชาของซีเรียได้ช่วยเขาทั้งหลายเราถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อจะช่วยเราแต่พระเหล่านั้นเป็นเครื่องทำลายพระองค์และทั้งอิสราเอลทั้งปวงด้วยและอาหัดทรงรวบรวมเครื่องใช้ของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและตัดเครื่องใช้แห่งพระนิเวศของพระเจ้าเป็นชิ้นๆและพระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระองค์ทุกมุมเมืองเยรูซาเล็มพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในหัวเมืองของยูดาห์ทุกหัวเมืองเพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระอื่นก็ทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ทรงพระพิโรธส่วนพระราชกิจนอกนั้นของพระองค์และเรื่องราวของพระองค์ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นจนปลายดูเถิดเขาบันทึกไว้ในหนังสือพงศษัตริย์ของยูดาห์และอิสราเอลและอาหัดก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เขาก็ฝังพระศพไว้ในกรุงคือในเยรูซาเล็มเพราะเขาไม่ได้นำพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของพระราชาแห่งอิสราเอลและเฮเซคียาห์รถของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์